Jau pirms balsojuma vakar no kongresa tribīnas advokāts Mārtiņš Kvēps delegātus brīdināja, ka Kaspara Gorkša amata zaudēšanas gadījumā var iestāties varas vakums un federācija paliks bez paraksta tiesībām.
Jūsu pašu apstiprinātajos statūtos ir ierakstīts, ka futbola federācijas amatpersonas no amata var atcelt tikai tad, ja tam ir atbilstošs pamatojums. Jums kā institūcijai ir jābūt kopējam pamatojumam, kopējam viedoklim, kāpēc jūs balsojat vienā vai otrā veidā. Jūsu kā kongresa lēmumi ir apstrīdami tiesā. Vai tas notiks vai nenotiks, tas ir cits jautājums, bet likums to paredz. Prezidents atbilstoši statūtiem un arī reālajai situācijai federācijā šobrīd ir vienīgā persona, kur ir tiesīga pārstāvēt federāciju, veikt maksājumus, parakstīt dokumentus. Tātad citu cilvēku šobrīd nav. Pēc statūtiem teorētiski tas varētu būt arī ģenerālsekretārs, bet ģenerālsekretārs šobrīd amatā ievēlēts nav, jums ir tikai pienākumu izpildītājs. Valdēji vienai pašai šādas kompetences statūtos nav.
Latvijas futbola federācijas administrācijas vadītājs Mareks Gruškevics, kurš ar iepriekšējā prezidenta rīkojumu līdz noteiktam termiņam pilda ģenerāla sekretāra pienākumus, atzina, ka šobrīd svarīgākais ir federācijai nodrošināt ikdienas darbu. Lai atrastu organizācijā paraksta tiesīgo personu, valdē ir jāspēj pieņemt tādi lēmumi, kuras vispirms jāvirza uz uzņēmumu reģistru, pēc tam jābrīdina arī starptautiskās organizācijas FIFA un UEFA, kā šie lēmumi atbilst statūtiem un Latvijas likumdošanai.
Pēc iespējas ātrāk visiem atrisināt šobrīd pastāvošo varas un ēsimību, ja varas vakumu, jo nav neviena atbildīgā cilvēka, kas varētu uzlikt parakstu gan uz sarakstu dokumentiem, gan uz finanšu dokumentiem, piemēram, kaut vai, lai varētu izmaksāt darbiniekiem algas.
Katram juristam esot savs viedoklis, kā situācija risināt un valdi šo jautājumu cer atrisināt pirmdien, to apstiprināja federācijas viceprezidents Artūrs Zakriševskis.
Pirmdien mēs savācamies ārkārtas valdes sēdē, un tad mēs, es ceru, jau būsim kompetenti izlemt, ko mums tālāk darīt un kā mums rīkoties. Mēģināsim noskaidrot, ko mēs varam tur iesākt, jā, un kam mēs varam deleģēt tās parakstu tiesības. Un visticamāk, ka pirmdien šito jautājumu arī varēšu atbildēt līdz pirmdienai, tad federācijā neviens nespējas nevienu papīru parakstīt, un tad jācer, ka pirmdien mēs to jautājumu atrašanos.
Lai mainītu statūtus, par to jānobalsā vismaz divām trešdaļām federācijas biedru, Zakriševskis nav pārliecināts, vai šogad notiks vēl viens ārkārtas kongress. Starptautiskās futbola federācijas gan likuši saprast, ka Latvijas futbolam jauni statūti būtu jāapstiprina vēl šogad. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.